الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
hutuba hii alifamtukufu ni ya tarehe 18 mwezi wa 4 2014 alifamtukufu ayyadahullah taala mnasalizi anasema kwamba sasa hivi mimi nitasoma baadhi ya maandiko ya sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ambamo sinama alayhi salatu wasalam ameeleza kuhusu uhakika wa Mwenyezi Mungu ni nini na daraja yake ni nini. Na yeye ni miliki wa kila kitu, na yeye ni moja tu, hana mshirika naye, na vile vile ni yeye ambaye ni muumbaji wa viumbe vyote. Kila kitu kitakufa, lakini Mwenyezi Mungu hafi. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam amesema kwamba njia ya kumfikia Mungu wa ulimwengu huu ni njia moja tu, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumpitia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tu mtu anaweza kumfikia Mwenyezi Mungu, Mungu ambaye mfano wa uzuri wake na ihsani yake haipatikani. Sinama al-Islam amesema kwamba kwa ajili ya kuona uzuri wa kudra zake, mtu anatakiwa amuelekee kwake, na vile vile ainame kwake na afanye ibada yake. Hali hii ya mwanadamu inapopatikana, Mungu anakuja kumbatia mwanadamu. Na anateremsha mvua ya fadhili zake juu yake. Basi Sinama alayhi salatu wasalam alisema kwamba mujenge uhusiano na Mungu huyo ili muweze kuboresha dunia yenu na akhira yenu. Sehemu moja kwa kueleza uhakika wa Mwenyezi Mungu ni nini, Mungu ambaye ni mumbaji wa kila kitu, na Mungu ambaye ameelezwa na Mwenyezi Mungu kuhusu hii. Sayyidina Muhammad SAW anasema Mungu ni nuru ya bingu na ardhi, yani kila nuru ambayo inayoonekana huko binguni na ardhini, iwe katika roho au iwe katika miili za watu, iwe bingu nuru ya bingu na ardhi, iwe bingu ya kidhahiri au ya kibatini, au iwe nuru ya akili au nuru ya nje, yani nuru ya kila aina inatoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni Mungu ambaye anaonekana katika miili na katika sifa za mwanadamu, nuru yake inaonekana. Na sifa wanazopewa watu maalum, katika sifa zile nuru ya Mwenyezi Mungu inaonekana, na vile vile ziwe sifa za kidhahiri au za kibatini, iwe ziwe sifa za kiakili au sifa za kidhahiri, na iwe uzuri wa kitu chochote, katika vitu hivyo vyote nuru ya Mwenyezi Mungu inapatikana, na hii inakuwa neema ya Mwenyezi Mungu. Na sababu yake ni hii kwamba nuru ya Mwenyezi Mungu inapatikana katika kila kitu, na hakuna ambaye ni nje ya nuru ya Mungu. Vitu vyote vinavyopatikana duniani na sifa zao zinazopatikana duniani na uzuri wote unaopatikana sehemu yote, na watu wanaopata faida katika vitu vyote, na vitu vyote hivi ni kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, na hakuna kitu chochote ambacho ni nje ya fadhili ya Mwenyezi, fadhili za Mwenyezi Mungu. Yeye ni mwanzo wa kila nuru, na yeye ni chemchem ya kila rehema na baraka. Fadhili zote zinatoka kutoka kwake. Yeye ni mwanzo wa nuru ya kila aina, na ni yeye ambaye kutoka kwake chemchem ya rehema inatiririka.
حقیقی تمام عالم کو عالم کی اسی کی ہستی ہے حقیقی تمام عالم تمام عالم کی
ذات یاکے نی سبابو یا کپتکانا ویٹو ویوٹے دنیانی yani vitu vyote vinayopatikana hapa duniani au vitu vyote vinavyopungua duniani au mabadiliko yoyote yanayopatikana vitu hivi vyote vinamrudi kwake na yeye ni yeye ambaye aliyetoa vitu vilivyopo gizani bila yake yeye hakuna mwingine yoyote ambaye anapatikana kutoka awali kutoka mwanzo bila yeye hakuna yoyote ambaye anastahili kwamba awe kutoka mwanzo na bali manadamu wanyama miti roho na vitu vyote vingine vilipatikana viliumbwa na Mwenyezi Mungu dunia hii na bingu na manadamu wanyama na mawe na miti na vitu vyote ambavyo vinapatikana katika dunia hii vitu hivi vyote vinapatikana kwa fadhili za Mwenyezi Mungu kisha kuhusu umoja wa Mwenyezi Mungu na kuhusu kutokuwa na ushirikina na Mwenyezi Mungu kuhusu hii Sayyidina Ali salatu wasalam anasema kwamba ushirikina unakuwa wa aina nne baadhi wakati ushirikina inakuwa katika idadi baadhi wakati inakuwa katika daraji na baadhi wakati inakuwa katika nasabu na baadhi wakati inakuwa katika kitendo katika sura Ikhlas Mwenyezi Mungu amesema kwamba yeye hana ushirikina wa aina hizi zote na amesema kwamba yeye ni moja si moja wawili au watatu na vile vile yeye ni As-Samad yani katika daraja yake yeye ni peke yake hategemei kitu chochote kingine vitu vyote isipokuwa Mwenyezi Mungu viliumbwa na yeye na vitu hivi vyote vinamtegemea Mwenyezi Mungu na yeye ni lam yalid yani yeye hana mtoto ili kwa sababu ya kuwa mtoto awe mshirika naye na yeye ni walam yulad yani yeye hana baba ili yeye kwa sababu ya kuwa baba awe mshirika naye na walam yakul lahu kufuwan ahad yani katika kazi yake hakuna anayeweza kuwa sawa naye ili yeye kwa kitendo pia awe mshirika naye kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameeleza waziwazi kwamba yeye hana mshirika wa aina hizi zote na yeye ni mmoja na Sayyidina Ali (as-Salam) amesema kwamba katika hii Mwenyezi Mungu amesema kwamba ushirikina unaweza kuwa wa aina nne ya kwanza ni kwanza mtu anaweza kuwa mshirika wa kitu chochote yani ikiwa anakuwa moja na wili na watatu yani katika idadi na ya pili anaweza kuwa mshirika katika daraja na ya tatu inaweza kuwa katika familia au katika nasabu na ya nne anaweza kuwa mshirika katika kitendo na kwa sababu ya kuleta na katika kuleta athari lakini Mungu yeye hana mshirika wa aina yoyote wa aina hii bali Mungu amesema kwamba yeye ni mmoja yeye si wawili au watatu wala hakuna yeyote anayekuwa sawa naye na vile vile yeye ni As-Samad yani ni yeye ambaye dharura yake inapatikana kila wakati na viumbe vinamhitaji kila wakati na wakati wote viumbe vikitaja kitu chochote vitu vyote vinamuelekea yeye au ni yeye ambaye anastahili wakati wote viumbe vimuelekee kwake. Hakuna yeyote mwingine ambaye anaweza kutimiza mahitaji, wala hawezi kuwa sawa na Mwenyezi Mungu katika kutimiza mahitaji. Sababu yake ni nini? Kwa sababu gani mwingine hawezi kuwa sawa naye ambaye anaweza kutimiza mahitaji? Sababu alieleza Sayyidina Muhammad SAW ni kwamba isipokuwa Mwenyezi Mungu, vitu vyote vinaweza kupatikana na vinaweza kuumba, lakini Mungu ni alfa na omega, yani kutoka mwanzo mpaka mwisho. Vitu vyote vitakufa, vitakwisha, yani kila kiumbe kilichoumbwa lazima kitakufa siku moja, lakini Mwenyezi Mungu ni alfa na omega, yani kutoka mwanzo mpaka mwisho, basi atabaki mpaka mwisho, hana mwisho wake. Yani kila kitu kwa sababu ya kuumbwa kwake kimepewa muda, na kitu kinachukua na muda na kinachopewa muda, basi kile kitu hawezi kujitegemea. Basi kitu ambacho haikiwezi kutimiza mahitaji yake yote, kile kitu kinamhitaji Mungu ambaye ni kutoka mwanzo na hana mwisho wake. Ni yeye ambaye ametangaza kwamba kwa ajili ya kubakisha uhai wa viumbe vyake nimeumba vitu mbalimbali, na ni yeye ambaye anategemewa na inatakiwa ategemewe yeye. Hii ndiyo ni sababu na hii ndiyo ni maana ya neno la As-Samad. Kisha amesema kuhusu nasabu, Mwenyezi Mungu anasema kwamba lam yalid, yani yeye hana mtoto, hana mwana, wala myulad, wala hana baba, basi yeye hana nasabu ya aina yoyote, ndio maana hakuna anayeweza kuwa mshirika wake. Kisha jambo la nne, Mwenyezi Mungu amesema kwamba lam yakullahu kufuwan ahad, yani katika kazi yake hakuna anayeweza kuwa sawa naye. Basi wakati hakuna anayeweza kuwa sawa naye, hakuna yeyote anayeweza kufanya kazi kama Mwenyezi Mungu anafanya, wala hakuna anayeweza kuleta matokeo kama Mwenyezi Mungu analeta matokeo. Mwanadamu wa kawaida anaiona matokeo ya kazi yake na anasema kwa fahari kwamba nimefanya hivi na hivi. Yeye pia matokeo ya kazi yake inayopatikana si katika uwezo wake, bali sawa na kanuni ya Mwenyezi Mungu, mtu anapata matunda ya juhudi yake. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Rab na vile vile yeye ni Rahman, baraka ya Rab na rehema yake mwanadamu anaendelea kupata. Basi mwenye bahati mbaya ni yule mtu ambaye badala ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ihsani yake awe karibu naye na ainame mbele yake, bali wanaendelea kuwa mbali naye. Kisha katika lecture Lahore, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu umoja wa Mwenyezi Mungu ameeleza wazi zaidi. Amesema kwamba katika Qur'ani tukufu Mungu wetu kuhusu sifa zake anasema kwamba kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yani Mungu wenu ni yule Mungu ambaye katika sifa zake ni pekee, hakuna anayeweza kuwa sawa naye, wala hakuna sifa yoyote inayeweza kufanana na sifa za Mwenyezi Mungu. Elimu ya mwanadamu inahitaji mwalimu, kwa ajili ya kupata elimu anahitaji mwalimu ambaye atamfundisha, na kisha elimu yake itakuwa na mipaka yake, lakini elimu ya Mwenyezi Mungu haina mipaka yake. Mtu anasikia kwa kupitia hewa, bila kuwa na hewa mwanadamu hawezi kusikia, lakini kusikia kwa Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya uwezo wake wenyewe. na wala haina mipaka yake. Mtu anaona kwa kupitia mwanga wa jua, na vile vile ina mipaka yake, ni kwa hadi fulani mtu anaweza kuona, lakini kuona kwa Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya uwezo wake na hana haina mipaka yake. Vile vile mtu akiumba kitu chochote anahitaji vitu, vifaa, lakini Mungu akiumba yeye hahitaji kitu chochote, wala hahitaji muda, wala haina mipaka yake, kwa sababu sifa zake hazifinani na kitu chochote. Elmiradi, kama hakuna anayefanana na Mwenyezi Mungu, vile vile hakuna anayefanana na sifa za Mwenyezi Mungu. Ikiwa kasoro inapatikana katika sifa moja, basi kasoro itapatikana katika sifa zingine. Katika hali moja wake hauwezi kubaki. Kisha mbele yake Sayyidina Ali salatu wasalam anasema kwamba maana ya aya hii ni kwamba yeye hana mwana wala hana haja ya kuwa na baba. Huu ndio ni umoja uliofundishwa na Qur'ani tukufu, ambao ni msingi wa imani yetu. Kisha kwa kutoa dalili ya akili kuhusu umoja wa Mwenyezi Mungu, Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam anasema, kisha baada ya hii Mwenyezi Mungu ameeleza dalili ya akili kuhusu umoja wake, na amesema law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Hii ni aya 23 ya sura Al-Anbiya. Kisha amesema Mwenyezi Mungu wa ma kana mahu min ilah, aya ya sura Al-Mu'minun. Yani kama humo mbinguni na ardhini kungeli kuwako na miungu wengine licha ya Mwenyezi Mungu, basi zote mbingu na ardhi zingeharibika. Na kwa sababu ya hali hii ufisadi ungepatikana ardhini, na vile vile ingekuwa miungu tofauti tofauti, na kila mmoja ingetaka faida ya kiumbe chake, na kwa ajili ya raha ya kiumbe chake angeharibu raha ya kiumbe kingine. Hii pia ingekuwa sababu ya kueneza ufisadi. Kwa hiyo haiwezekani kwamba miungu mingi ipatikane. Kisha kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu iliyoelezwa katika Qur'an tukufu kuhusu hii, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba Mungu ambaye Qur'an tukufu anaeleza sifa zake ni hizi: huwallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi washahada, huwar rahmanur rahim, maliki yawmiddin, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى, يسبح له ما في السماوات والارض, وهو العزيز الحكيم, على كل شيء قدير, رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, اجيب دعوه الداعي اذا دعان, الحي القيوم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يعني Mungu ni yule ambaye ni mmoja, hana mshirika isipokuwa yeye, hakuna kuabudiwa. Na amesema hii pia, asingekuwa mmoja basi katika hali hii mdui anaweza kumshinda. Katika hali hii uungu utakuwa hatarini. Na aliposema hii kwamba hakuna apasaye kaabudiwa isipokuwa yeye, maana yake ni hii kwamba Mungu ni mkamilifu ya aina hii, kwamba sifa zake ni juu ya aina hii, kwamba ikiwa katika viumbe vyake mtu akitaka kuchagua Mungu mmoja au akifikiria moyoni kuhusu sifa za viumbe vyake, basi akifikiria sifa yoyote, sifa za Mwenyezi Mungu ni za aina hii kwamba kumshirikisha naye kiumbe chochote ni dhulma, yani sifa za Mwenyezi Mungu ni juu ya sifa zingine zote. Kisha amesema kwamba yeye ni alimul ghaib, yani anajua dhati yake yeye mwenyewe, hakuna anayeweza kujua kuhusu dhati yake. Sisi tunaweza kuona mjua na mwezi na viumbe vingine, lakini hatuwezi kumuona Mwenyezi Mungu katika hali yake ya kiwiliwili. Kisha amesema yeye ni alimu shahada, yani kitu chochote haikifichiki kwake. Hii si sawa kwamba yeye kuitwa Mungu aghafilike katika elimu ya vitu. Yeye anajua, anayo elimu ya kila kitu, lakini mwanadamu hawezi kuwa na elimu ya kila kitu. Mungu anajua wakati gani ataunja nidhamu hii na ataleta kiyama, na min ghairi yake yeye hakuna anayejua kwamba hii itatokea lini. Basi huyu ndiye ni Mungu ambaye anazo nguvu hizi zote. Kisha amesema huwa Rahman, yani kabla ya kuumba viumbe bila kuwa na vitendo vyote, aliumba vitu vya starehe kwa ajili yao, kama jua, ardhi na viumbe na vitu vingine vyote viliumbwa kwa ajili ya kuumbwa kwetu, kwa ajili ya raha yetu. Na hii inaitwa sifa ya Rahman, na kwa sababu ya sifa hii anaitwa Rahman, yani alitupatia vitu vyote kabla ya kuumbwa kwetu. Hii ni kwa sababu ya sifa yake ya Rahman. Kisha amesema Ar-Rahim, yani Mungu anatupatia ujiru wa mema yetu na hapotezi juhudi ya mtu yeyote, na kwa sababu hii anaitwa Ar-Rahim, na anaitwa kwa sifa ya Rahim. Kisha amesema Malik Yawmiddin, yani yule Mungu ambaye ana tupatia ujira wa vitendo vyetu. Hakuna aliyempatia ufalme, yeye hana haja ya kutaka msaada wa mtu mwingine kwa ajili ya kazi, kutimiza kazi zake. Yeye anafanya kila kitu mwenyewe. Kisha amesema Al-Malikul Quddus, yani yeye Mungu ni mfalme ambaye hana aibu ya aina yoyote. Hii ni dhahiri kwamba ufalme wa dunia unakuwa na aibu, ufalme wa binadamu unakuwa na aibu na kasoro inapatikana ndani yake. Kwa mfano, ikiwa wananchi wote wakihama katika nchi ya mfalme na wakihamia nchi nyingine, katika hali hii ufalme hauwezi kubaki. Au kwa mfano wananchi wote wawe na ukame na wafe kwa sababu ya hii, katika hali hii ufalme hauwezi kubaki. Ikiwa wananchi wakianza kugombana na mfalme kwamba kuna tofauti gani baina yako na baina yetu, katika hali hii mfalme hawezi kueleza uzuri wake. Siku hizi Hazura anasema kwamba duniani muone kwamba hali hii inapatikana na ufisadi unapatikana kwa sababu ya hii. Wananchi na serikali inangombana, na amesema basi ufalme wa Mwenyezi Mungu si wa aina huu. Yeye mara moja anaweza kuangamiza nchi nzima na anaweza kuumba viumbe vingine. Ikiwa asingekuwa na uwezo na kudra ya aina hii, basi katika hali ufalme wake usingeweza kuendelea. Na kwa kuangamiza dunia angeleta dunia nyingine kutoka wapi? Katika hali hii kasoro ingepatikana katika uungu wake. Kisha amesema kwamba angekuwa mfalme kama mfalme wa dunia ambaye anakuwa na aibu, na wakati wanapoona kwamba bila kuwa na dhulma hawawezi kubaki, basi wanaanza kuwadhulumu watu wengine, na wanawadhulumu watu wengine kama wanakunywa maziwa ya mama yao. Basi muone siku hii dhulma inayotendeka katika nchi mbalimbali kutoka kwa viongozi wa serikali ni kwa sababu ya hii. Kisha mfalme ana haki ya kuzamisha marekebu kwa sababu ya kusalimisha meli, lakini Mwenyezi Mungu hawezi kuwa na hali ya aina hii. Basi ikiwa Mwenyezi Mungu si mwenye uwezo, yeye pia angewadhulumu watu, au kwa kuwa mwadilifu angeangamiza viumbe vyote. Kisha amesema kwamba yeye ni asalam, yani hana aibu ya aina yoyote, yeye anatoa usalama. Maana yake pia ni dhahiri kwamba ikiwa yeye mwenyewe angekuwa katika msiba na angeuawa na watu na angeshindwa katika mipango yake, kwa kuona hali mioyo ingepataje utulivu. Mwenyezi Mungu anasema kuhusu miungu waongo kwamba innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu zubaban wala yastama'u lahu wa in yaslubhum muzzubabu shay'an la yastankizuhu minhu za'af at-talibu wal matlub وما قدر الله كقدره ان الله لقوي عزيز. يعني حقيقه wale umna waomba badala ya Mwenyezi Mungu hawawezi kuumba inzi wajapo kusanyika kwa jambo hili, na kama inzi akiwanyang'anya chochote hawawezi kukipokonya kwake. Amedhoofika atakaye na anayetakiwa. Je, Mungu miungu anakuwa wa aina hii? Mungu ni yule ambaye ana kudra juu ya kila kitu na anashinda kila kitu, hakuna anayeweza kumfisha. Watu wanakuwa katika kosa la aina hii, hawajui kwamba Mungu anatakiwa awe wa aina gani. Kisha amesema Mwenyezi Mungu analeta amani na anatoa dalili na hoja kuhusu uungu wake. Yule anayemwamini Mwenyezi Mungu kweli kweli hawezi kufedheheka katika hafla yoyote, wala hawezi kufedheheka mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ana hoja kamili na thabiti. Lakini anayeamini miungu ya dunia anakuwa katika shida, yeye badala ya kueleza hoja na dalili anaona kwamba mambo yote ya ufedhuli ni siri ya Mwenyezi Mungu, na anataka kuficha aibu zao. Kisha amesema al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, yani yeye ni mlinzi wa kila kitu na ni juu ya kila kitu, yeye hana haja ya kitu chochote kingine. Kisha amesema huwa allahul khaliqul barul musawwir lahul asmaul husna, yeye ni Mungu ambaye aliumba miili na roho, na ni yeye ambaye anapiga picha ya mtoto katika tumbo la mama. Kabla ya kuumbwa kwa mtoto, mtoto anapokuwa katika tumbo la mama anatengeneza sura yake, na jina zote nzuri ni zake. Kisha amesema yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardhi wa huwal azizul hakim, yani watu wa mbinguni na watu wa ardhini pia wanamkumbuka Mwenyezi Mungu. Katika aya hii Mwenyezi Mungu ameashiria kwamba katika mbingu pia uhai unapatikana, yani zaidi ya ardhi inawezekana kwamba watu wanaishi. Kisha amesema ala kulli shay'in qadir, yani Mwenyezi Mungu ni mwenye kudra. Ikiwa Mwenyezi Mungu hana kudra, basi watu hawawezi kumtegemea yeye. Kisha amesema rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin, ujibu dawat da'i zadan, yani yeye ni Mungu ambaye ni Mungu wa ulimwengu wote na anawalea. Yeye ni Rahman na Rahim, na yeye ni miliki wa siku ya kiyama. Anapokea maombi ya wote wanamuomba. Kisha amesema Al-Hayyul Qayyum, yani yeye anabaki daima, na yeye ni tegemeo la kila kitu. Ikiwa yeye si Alfa na Omega, basi watu watakuwa na shaka kuhusu uhai wake, kwamba isije akafa kabla yetu sisi. Kisha amesema kwamba yeye Mungu ni Mungu pekee, yeye si mwana wala si baba, na wala hakuna anayefanana naye. Kisha mnasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lengo haswa la amri zote za Qur'an Islam ni kwamba siri ambayo inapatikana katika neno la Islam watu wafike huko. Ndio maana katika Islam kuna amri ambazo zinafanya juhudi ya kuonyesha kwamba Mungu ni mzuri, mara zinaonyesha uzuri wake, mara zinakumbusha ihsani yake. Kwa sababu mapenzi yanaweza kuwa kwa sababu ya uzuri wa kitu au kwa sababu ya ihsani. Kwa imeandikwa kwamba Mwenyezi Mungu kwa sifa zake yeye ni pekee, hana kasoro yoyote, yeye ni chemchem ya kila sifa na sifa zote zimejumuika ndani yake kwa kikamilifu, na yeye ana kudra juu ya kila kitu, na yeye ni mwanzo wa kila kitu, na kila kitu kiliumbwa na yeye, na yeye ni chemchem ya kila baraka. Baraka zote zinapatikana kutoka kwake, na yeye ni miliki wa kila ujira, na vitendo vyote vinarudi kwake. Yeye ni karibu kwa kuwa na mbali, lakini na mbali ni kwa kuwa karibu. Ni juu ya kila kitu, lakini hatuwezi kusema kwamba chini yake kuna mingine. Amefichika, lakini hatuwezi kusema kwamba kuna mingine ambaye ni dhahiri zaidi kuliko yeye. Yeye ni hai, na kila kitu ni hai kwa sababu yake yeye. Na hii ndiyo ni maana ya Al-Hayy, yani mwenyewe ni hai na anapatia uhai. Yeye ni baki, na kitu vitu vyote vina baki kwa sababu yake yeye. Vitu vyote vimebebwa na yeye, na hakuna kitu chochote kilichombeba Mwenyezi Mungu. Yani kila kitu kinamtegemea yeye, hakuna kitu kilichopatikana chenyewe, wala hakuna kitu kinachoweza kubaki bila msaada wake yeye. Yeye ni nuru wa kila kitu cha mbinguni na ardhini, na nuru yote ilipatikana kwa sababu yake yeye. Yeye ni Mungu wa ulimwengu wote, na hakuna roho nyingine ambayo haipatikani bila msaada wake yeye. Na rehema zake ni za aina mbili. Rehema moja ni ile ambayo ilipatikana bila kuwa na vitendo vyote, kama mbingu na ardhi na nyota na maji na moto na hewa, na vile vile vitu vingine vyote wa ulimwengu huu vilivyoumbwa kwa ajili ya raha yetu, na vile vile vitu vilivyokuwa lazima kwa ajili ya maisha yetu aliumba kabla ya kuumbwa kwetu. Na vitu hivyote viliumbwa wakati tulikuwa hatukuumbwa. Nani anaweza kusema kwamba jua liliumbwa kwa sababu ya kitendo changu, au ardhi iliumbwa kwa sababu ya kitendo changu fulani? Elimurali hii yote iliumbwa kabla ya kuumbwa kwa mwanadamu, na havikuumbwa vitu hivyote kwa sababu ya amali za mwanadamu. Na rehema yake ingine ni kwamba wakati mtu anapofanya kitendo, Mwenyezi Mungu anapatia ujira wake. Kisha amesema sinama la salatu salam, hii kwa ajili ya kumfikia Mwenyezi Mungu kuna njia moja tu katika dhama hii, na njia hii ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema sinama la salatu salam, kila kiungo na roho yetu inamsujudu Mwenyezi Mungu ambaye kwa mkono wake kila roho na kila kitu cha ulimwengu kiliungwa, na kwa sababu yake yeye vitu vyote vinabaki. Hakuna kitu ambacho ni nje ya elimu yake, hakuna kitu ambacho kipo nje ya kuumbwa kwake. Iwe darud na salamu juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ambaye kwa kumpitia yeye tulimpata huyu Mungu ambaye ni hai, ambaye anatuongea nasi, anaongea nasi na anatoa dalili ya kuwa kwake, na anatuonyesha uso unaoangaa. Tulimpata nabii ambaye alituonyesha Mwenyezi Mungu, na tulimpata Mwenyezi Mungu ambaye kwa nguvu yake aliumba kila kitu. Kudra yake ni imekusanya adhma ya kila aina. Bila msaada wake hakuna kitu kinachoweza kubaki. Mungu wetu ni mwenye baraka chungu mzima, na Mungu wetu ni mwenye uzuri chungu mzima na ehsani chungu mzima, na isipokuwa yeye hakuna Mungu mwingine yoyote. Kuhusu wale watu ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu, anasema si namu na salatu wa salam kwamba Mwenyezi Mungu ni yule ambaye ana elimu ya ghaibu, na akili ya mwanadamu haiwezi kumpata. Na hatuwezi kumtambua Mwenyezi Mungu kwa kutumia akili. Kama atheist wanasema tunaweza kumpata Mungu kwa kutumia akili yetu, Sina Mala Islam amesema akili haiwezi kumpata yeye. Dalili yoyote ya akili haiwezi kumtafuta na kumpata Mwenyezi Mungu, kwa sababu akili ni mpaka hapa kwamba kwa kuona vitu akili iseme kwamba inatakiwa muumbaji apatikane. Amesema kwamba kufikiria kwamba kuwa na dharura ya muumbaji ni kitu tofauti na kuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu ni kitu kingine. Yani kuwa na maoni haya kwamba kuna haja ya kuwa na Mwenyezi Mungu, je, yule Mungu yupo au la, jambo hili ni kitu tofauti, kwa sababu akili ina upungufu na si kamili. Kwa hivyo hatuwezi kumtambua Mwenyezi Mungu kwa kutumia akili, bali wale watu ambao wanataka kumtambua na kumtafuta Mwenyezi Mungu kwa akili hatimaye wanakuwa atheist. Na wakifikiria kuhusu mbingu na ardhi haitaleta faida kwao hata kidogo. Huzuri anasema kwamba siku hizi wako watu ambao wanafikiria kuhusu mbingu na ardhi na kuhusu sayansi, lakini wengi wao ni wale ambao hawaamini Mwenyezi Mungu. Kufikiria kwao haileti faida kwao, kwa sababu wanatumia akili tu, na hawa watu wanamfanyia mzaha. Na matokeo yake ni kwamba wale ambao walitumwa na Mwenyezi Mungu na wale watu ambao wamejenga uhusiano na Mwenyezi Mungu, hawa watu wanawafanyia mzaha. Amesema kwamba hawa watu wanatoa hoja kwamba vitu chungu mzima duniani havileti faida yoyote kwa ajili yetu, wala havionyeshi kwamba vitu hivi viliumbwa na Mungu. Anasema kwamba nasikitika kwamba hawa watu hawajui kwamba kwamba kwa sababu ya kutokuwa na elimu si lazima kwamba kitu pia haikipatikani, yani ikiwa mtu hana elimu ya kitu si lazima kwamba kile kitu pia haikipatikani. Watu malaki wanapatikana katika zama hii ambao wanadhani kwamba wao ni wenye akili sana, lakini watu chungu mzima duniani hawamini Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii, kwa sababu wanamkataa Mwenyezi Mungu, wao wangepata dalili kwa kutumia akili, wasingemkataa Mwenyezi Mungu na wangepata hoja yoyote kwa kutumia akili, wasingeweza kumkataa Mwenyezi Mungu. Yani wangepata hoja yoyote kwa ajili ya kuziba midomo yao, wasingemkataa Mwenyezi Mungu kama siku hizi dunia inafanya. Amesema mtu yoyote kwa kupanda marekebu ya watu wenye falsifia hawezi kupata kusalimika katika tufani ya dhana. Yani ikiwa mnataka kumpata Mwenyezi Mungu kwa kuacha imani, hamwezi kusalimika katika dhana inayopatikana mioyoni mwenu, bali lazima mtu wa aina hii atazimika na hataweza kupata maji tamu ya umoja wa Mwenyezi Mungu. Na mufikirie kwamba wazo hili ni mchafu kiasi gani, kwamba bila kumpitia Mtume sallam mtu anaweza kupata na kujua kuhusu umoja wa Mwenyezi Mungu. Na njia hii ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kumpitia yeye mwanadamu anaweza kuokoka. Basi muelewe vizuri kwamba umoja halisi unaweza kupatikana kwa kumpitia nabii wa Mwenyezi Mungu kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuonyesha ishara za mbinguni aliwalazimisha kwamba waamini Mwenyezi Mungu. Na wale wanaomtii mtume sallallahu alaihi wasallam wanaonyesha nishani zile mbele za watu ambao hawaamini Mwenyezi Mungu. Jambo hili ni la kweli kwamba madamu mtu hawezi kushuhudia kudra ya Mwenyezi Mungu, umoja hauwezi kuingia moyoni mwake, wala hawezi kuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu. Umoja huu unaweza kupatikana kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha kuhusu kuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu ya aina hii kwamba kila wakati anamuelekea Mwenyezi Mungu, kuhusu hii Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika Mungu wetu ni ajabu uchungu mzima, wanaona wale tu ambao wanakuwa wake, wale ambao hawaamini kudra za wengine juu ya kudra zake, na wale ambao si watiifu wake wakamilifu hawaonyeshi dalili za ajabu. Kiasi gani ni mwenye bahati mbaya yule mtu ambaye hajui kwamba ana Mungu wake. Pepo yetu ni Mungu wetu, na ladha yetu yote ni kwa Mola wetu, sababu sisi tumemuona na tumekuta ladha kila zuri ndani yake. Inafaa kujipatia hazina hii hata kwa kutoa roho, na inafaa kununua almasi hata kwa kutoa uhai wote. Enyi wenye bati ndogo, kimbilieni upesi kwenye chemchem hili ambayo itatuliza kiu yenu, ndiyo chemchem ya uzima itakayowalindeni. Nifanye nini na niingize namna gani mioyoni mwenu maneno haya ya furaha? Kwa ngoma gani ninadi katika masoko kuwa Mola wenu ni huyu ili watu wasikie? Na niwape tiba gani ili masikio ya watu yafunguke na yasikie? Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufikisha ujumbe wa Mungu wetu kwa kumpitia imamu wa zama hii, tuweze kuiamsha dunia hii ili dunia hii ihisi kwamba Mungu yupo na anasikia hata mpaka leo, na anaonyesha nishani na ili watu warudi kwake, na sisi wenyewe pia tuweze kujenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, na tuweze kufuata amri zake, na tuweze kutimiza haki ya ibada yake, tuweze kujua kuhusu sifa zake, tuwe warithi wa neema zake. Mwenyezi Mungu ajalie vizazi vyetu pia uweze kujepusha na ushirikina wa kila aina. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.